Κυρίες, κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά στην Κύπρο, θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους εκατοντάδες εδώ και 52 χρόνια εγκλωβισμένους αδελφούς μας, Έλληνες στη Χερσόνησο της Καρπασίας, που ζουν εμπερίστατοι σε κατάσταση τουρκικής κατοχής εδώ και 52 χρόνια. Ιδιαίτερο χαιρετισμό στέλνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμό χαιρετισμό στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην περιοχή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Θα αντιληφθείτε γιατί, λόγω της σημερινής εκπομπής μας. Στην Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Σε εσάς που μαζί με το καλωσορίσατε, σας στέλνουμε και την καλημέρα μας. Έλληνες και φιλέλληνες στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στο άλλο ημισφαίριο εν γέννη, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η Μαρίλια Γεροντίδη που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας καλωσορίζουμε θερμά τους δύο σημερινούς καλεσμένους μας που είναι δίπλα μου ακριβώς ο εξοχότατος πρέσβης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην Αθήνα, αντιστράτηγος εν αποστρατεία ο κύριος Ντράγκαν Βούκοβιτς και δίπλα του η κυρία Δήμητρα Τσεβά Μίλα, η οποία είναι η δήμαρχος, η επικεφαλής του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου. Χαρά και τιμή επαναλαμβάνω για μας που σας φιλοξενούμε εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκαμε.
Λοιπόν, θα ήθελα να εξηγήσω στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι αφορμή για τούτη την συνάντηση είναι μια εμπολής άγνωστη πρωτοβουλία ανθρωπιάς, αλληλεγγύης, πίστης, κοινής πίστης εκ μέρους της κοινωνίας της Ραφίνας και της κοινωνίας της Βοσνίας. Όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει, θα μας τα πει πώς ακριβώς προέκυψε αυτή η επαφή, αυτή η συνεχής επικοινωνία ανάμεσα στην Ραφίνα και σε πολίτες, νέα παιδιά τότε, όριμους πολίτες τώρα, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Αγαπητή μου κυρία Τσεβά, εκτός από αυτά τα οποία ανέφερα, θέλω να εκφράσω τη χαρά μου γιατί πραγματικά διαβάζοντας το βιογραφικό σας, αναζητώντας κάποια στοιχεία από τον Δήμο, αντιλήφθηκα ότι σήμερα δεν φιλοξενούμε απλά μια δήμαρχο μιας κομμόπολης, ενός Δήμου εδώ της Αττικής, αλλά φιλοξενούμε τελικά και ένα ιστορικό στέλεχος της αυτοδιοίκησης με μια εξαιρετική διαδρομή και με στοιχεία τα οποία σας συνοδεύουν, όπως είναι η πίστη στον τόπο σας, το πείσμα, ο αγώνας, η προσπάθεια. Ξεκινήσατε εδώ και 25 χρόνια.
Ακριβώς, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, σας καλωσορίζω.
Σας βρίσκω λοιπόν στην εκπομπή σας. Η αλήθεια είναι, σας ευχαριστώ θερμά που ψάξατε και διαβάσατε αυτό το ιστορικό, την ιστορική διαδρομή. Πραγματικά υπηρετώ πολλά χρόνια την αυτοδιοίκηση και την αγάπησα πολύ, γιατί όπως πολλές φορές λέω σε διάφορες συναντήσεις, η αυτοδιοίκηση είναι πάθος. Κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για να αφήσω το αποτύπωμά μου στον τόπο μου και γέννη στην κοινωνία, ώστε να κάνω και τα παιδιά μου περήφανα στη συνέχεια. Όταν ξεκινούσα αυτή τη διαδρομή πριν πολλά χρόνια, 35 περίπου, όταν ήμουν κοντά στον παλιό δήμαρχο.
Στον παλιό δήμαρχο, πείτε μας και το όνομά του.
Ήταν ο Ανδρέας ο Κεχαγιόγλου.
Ναι, ναι.
Ξεκίνησε να έγινε δήμος η περιοχή μας, η Ραφίνα τότε, το 1994. Mm-hmm. Τότε ήταν σε πόλεμη κατάσταση η χώρα της Γιουγκοσλαβίας. Και αμέσως η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα να βοηθήσουν τα παιδιά ώστε οι αυριανοί πολίτες να επιζήσουν να μην χαθούν σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση. Και έτσι πήγαν και φιλοξενήθηκαν σε πάρα πολλούς δήμους παιδιά από την παλιά Ιουγκοσλαβία. Μεταξύ αυτών η Ραφίνα φιλοξένησε περίπου 50 παιδιά, ίσως και περισσότερα, θα μας πει ο πρέσβης αν έχει τον ακριβή αριθμό. Και πήγαν σε διάφορα σπίτια, οι οποίοι τα αγκάλιασαν σαν γονείς, μπορώ να πω, σαν ονοί, και αυτή η σχέση κρατάει μέχρι σήμερα. Τα παιδιά αυτά έχουν φτάσει περίπου την ηλικία των 45 με 50 ετών στον παρόντα χρόνο και έχουν κρατήσει φιλικές σχέσεις με αυτές τις οικογένειες, έχουν παντρευτεί, έχουν κάνει δικές τους οικογένειες, νιώθουν αγάπη για τον τόπο της Ραφίνας και θέλω να κρατήσουμε αυτό το σύνδεσμο, γι' αυτό και συναντηθήκαμε με το σημερινό πρέσβη, να κάνουμε κάτι ώστε να αναζωπηρωθεί αυτή η σχέση.
Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να πω στο σημείο αυτό, πριν σας δώσω το λόγο αγαπητέ μου πρέσβη, εξοχότατε κύριε Ντράγκαν Βούκοβιτς, ότι ο πρέσβης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην χώρα μας, είπα ότι είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, από εκεί και πέρα πρέπει να αναφέρω κάποια στοιχεία τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά για μένα, όπως το γεγονός ότι ήσασταν, μάλλον γεννηθήκατε στην Ντέρβεντα, μια γραφική πόλη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ζήσατε οικογενειακό στην Μπανιαλούκα και από εκεί και πέρα από το 1987, μέλος των ενόπλων δυνάμεων της Ιουγκοσλαβίας, υπηρετήσατε ως σύμβουλος υπό τους προέδρους της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, τους δύο, του Μίλοραντ Ντόντικ και Τζέλικα Τζβιάνοβιτς, και επίσης να πω κάτι που το έμαθα, θα έλεγε κανείς από συγγενικό μου πρόσωπο, ότι τον προηγούμενο Νοέμβρη, στις 25 Νοέμβρη μου είπανε συγκεκριμένα, ότι η Σχολή Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας σας τίμησε με την διαμνημόνευση της αξίας και της τιμής ως διακεκριμένο απόφυτο της Σχολής Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας. Συν κάτι ακόμα, το οποίο θα μας βοηθήσει για τη συνέχεια της συζήτησής μας. Ο κύριος Βούκοβιτς, κυρίες και κύριοι, και αντιληφθείτε τι ακριβώς έκανε η Δύση όταν διέλυσε την Ιουγκοσλαβία, είναι παντρεμένος με Κροάτισσα. Τα είπα καλά μέχρι τώρα?
Χαίρετε, χαίρετε και ευχαριστώ πολύ για πρόσκληση σας. Είπατε πολλά πράγματα περισσότερα και είπατε καλά πράγματα. Βεβαίως ήμουνα νεαρός αξιωματικός όταν άρχισε το πόλεμο και μετά το πόλεμο, δηλαδή πέρασα 5 χρόνια στο πόλεμο και τελειώσα, ήμουνα αυτός τυχερός ο οποίος είχα πρώτος ότι μπορούσα να τελειώσω σχολή εθνικής άμυνας εδώ. Δηλαδή έμαθα ελληνική γλώσσα στην Μπανιαλούκα, έχουμε το ελληνικό κέντρο για εκπαίδευση. Mm-hmm. Μια χρόνια εκεί και μπήκα εδώ στη σχολή 2002 και τελειώσα 2003. Αυτό καιρό ΣΕΤΑ ήταν κάτι μεγάλο.
Σχολή
εθνικής άμυνας, ναι. Ναι. Ήταν για μένα τόσο μεγάλο, τόσο χρειαστό. Και από τότε άρχισε η σχέση μου με την Ελλάδα, η αγάπη μου με την Ελλάδα, γιατί τώρα το θεωρώ και νομίζω από τότε ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη πατρίδα μου και είναι στην καρδιά μου. Αλλά αυτές οι σχέσεις, εγώ όταν ήμουν μικρός, ξέρω για την Ελλάδα μόνο αυτά τα πράγματα που διάβαζα στο σχολείο και στις εφημερίδες και στις ιστορικές βιβλίες. Αλλά πραγματική σχέση μας άρχισε στο πόλεμο της προηγουμένης Ιουγκοσλαβίας, δηλαδή συγκεκριμένα στην Βοσνία και Ερτσεγκοβίνα. Να σας πω, εγώ είμαι Σέρβος Ορθόδοξ και η υπηρεσία μου ήταν το Σερβικό στρατό. Και δηλαδή από τότε άρχισαν η Ελλάδα να βοηθήσει πολλά πράγματα, δηλαδή περισσότερα ήταν καμιά ηλικία για ανθρώπους, κατοικούς, όλα αυτά, αλλά ό,τι πέρασε το καιρό, 1993, 1994, 1995, πήραν πολλά περισσότερα τα παιδιά Εγώ δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα πόσο, αλλά 12.000 και περισσότερα.
12.000 παιδιά είχαν έρθει στην Ελλάδα
ναι,
τότε, έτσι.
Ναι, αυτό το περίοδο, από όλη την περιοχή όπου ζούσαν Σέρβοι. Αυτό ήταν παιδιά όποια τότε ήταν στο δημοτικό και όλα αυτά, αυτές οι ηλικίες. Και βεβαίως πολλοί από αυτούς συνέχισαν μετά το πόλεμο να έχουν επαφή με την Ελλάδα, σαν είπε ο Δήμαρχος, η κυρία Δήμαρχη. Και βεβαίως αυτές οι σχέσεις κρατούν και το σήμερα. Αλλά να σας πω και συγκεκριμένα στο στρατό, δηλαδή τώρα έχουμε στρατό της Βοσνίας Χερσεγκοβίνης, έχουμε 2 κέντρα εκπαίδευση ελληνική γλώσσα, ένα είναι το στρατό στην Μπανιαλούκα, και άλλο είναι πολιτικό στη Σαράεβο. Αλλά αυτό στην Μπανιαλούκα κάνει κάθε χρόνια και μπορώ να πω μέχρι τώρα, δηλαδή από 2001 μέχρι τώρα, υπάρχουν 700-800 αξιωματικούς όποιοι τελειώσαν εκπαίδευση για την ελληνική γλώσσα και διαφορετική εκπαίδευση εδώ στην Ελλάδα. Στρατιωτική βέβαια.
Έχει τεράστια σημασία αυτό και θα μου επιτρέψετε, πηγαίνοντας στην αγαπητή μου την κυρία Δήμαρχο του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου, την κυρία Δήμητρα Τσεβά, να της ζητήσω μερικές επιπλέον λεπτομέρειες. Ξέρω, ρώτησα, έμαθα, μου είπανε ότι δεν μείνατε σε αυτήν την επαφή με αυτά τα παιδιά. Ξέρω δηλαδή, για παράδειγμα, μου είπαν ότι υπήρξαν οικογένειες οι οποίες τα βάφτισαν κάποια από αυτά τα παιδιά, τα πάντρεψαν στη συνέχεια όταν μεγάλωσαν. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία θέλουν να ακουστούν, γιατί δεν δείχνουν μονάχα την επαφή ανάμεσα στους λαούς. Δείχνουν και μια ποιότητα για την κοινωνία της πόλης, το βηματισμό της οποίας συντονίζεται, αγαπητή μου κυρία Τσεβά.
Ακριβώς. Πριν χρόνια, ευτυχώς, υπήρχαν ηθικές αξίες. Κάτι που σήμερα προσέχουμε.
Μην το λέτε.
Και μακάρι σήμερα να υπάρξουν και σήμερα. Πάντως, στην πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα εγώ και τώρα δικό σε εισαγωγικά.
Όχι σε εισαγωγικά, τη διοικείτε. Νιώθω. Και θα έλεγα, ξέρετε κάτι, πάντοτε κάνουμε προσπάθεια εμείς πριν κάνουμε μια εκπομπή να μαζέψουμε κάποια πράγματα.
Λοιπόν, έτσι,
πρέπει να σας καταθέσω τον θαυμασμό μου για κάτι πολύ πολύ σημαντικό το οποίο αντιλήφθηκα. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γονατίζει σε δυσκολίες και σε περίεργες καταστάσεις. Έχει στοχοθεσία και την ακολουθεί. Και αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Συνεχίστε όμως.
Ακριβώς η σκέψη μου και το μότο μου, όπως λέω, είναι υπομονή και επιμονή. Είχα όμως την τύχη να μεγαλώσω δίπλα σε γονείς με το ίδιο σκεπτικό, αγωνιστές, ανθρώπους της βιοπάλης που πέτυχαν πάρα πολλά πράγματα και τα λαμπάδευσα αυτό και στα δικά μου τα παιδιά και είναι και εκείνα αγωνιστές, είναι καλοί επιστήμονες σήμερα, καλά παιδιά. Το ίδιο μπορώ να πω ότι στην πόλη της Ραφίνας, λοιπόν, που γεννήθηκα και μεγάλωσα, κρατάμε ακόμα αυτό που λέμε οικογένεια. Δυστυχώς είναι ένας όρος που καταλύεται τα τελευταία χρόνια. Τότε λοιπόν που έγινε εκείνο το κακό, στη γείτονα χώρα συνέβη αυτή η κατάσταση δυσχερής, είχε μεγάλη σημασία να κρατηθούν οι οικογένειες. Παιδιά από αυτά που ήρθαν και φιλοξενήθηκαν είχαν χάσει τους γονείς τους ή τον ένα γονιό. Όταν λοιπόν
είχαν
τα
στα μάτια τους τον τρόμο του πολέμου, ακριβώς, το θόρυβο στα αυτιά τους,
ακριβώς,
και όλες τις εικόνες της φρίκης που σίγουρα συνάντησαν.
Ακριβώς, μας τα λέγανε πολλές φορές. Εγώ είχα πολλές οικογένειες που γνώρισα τα παιδιά αυτά, φιλικές σχέσεις, οικογενειακές σχέσεις, και τα αγαπήσαμε κι εμείς. Δηλαδή, οι απ' έξω που δεν φιλοξενήσαμε, γιατί ήμασταν φίλοι μαζί τους. Περάσαμε όμορφες στιγμές, γιορτές, Πάσχα, καλοκαιρινές διακοπές, κολύμπι, ήλιο, χαρά, γέλιο, όπως είναι η παραθαλάσσια πόλη μας. Αυτά λοιπόν τα παιδιά μεγαλώνοντας τα βοήθησαν αυτές οι οικογένειες σαν να ήταν δικές τους. Με κάθε τρόπο, όσο το δυνατόν δηλαδή επιτρεπόταν. Πήγαν πίσω στη χώρα όταν η ειρήνη αποκαταστάθηκε. Γύρισαν πίσω, όσα βρήκαν τις δικές τους οικογένειες, γνωρίστηκαν και διευρύθηκαν αυτές οι σχέσεις. Άλλα που δεν είχαν, τους στήριξαν οι γονείς της Ραφίνας, οι γονείς εισαγωγικά. Και τα βοήθησαν να σπουδάσουν. αποκαταστάθηκαν στην κοινωνία, βρήκαν εργασίες. Στη συνέχεια μπήκαν στον δρόμο της ζωής τους και επέλεξαν κάποιο σύντροφο και κάναν δικές τους οικογένειες. Σήμερα έχουν παιδιά. Οι οικογένειες λοιπόν της Ραφίνα συνέχισαν το δεσμό αυτό, τους πάντρεψαν, βάφτισαν τα παιδιά εκείνα, τα παιδιά των παιδιών και ανταλλάσσουν επισκέψεις ένθεν και έρθεν. Αυτό λοιπόν είναι παρήγορο, θέλω να καλλιεργηθεί λοιπόν σήμερα που είμαι εγώ σε αυτή τη θέση, να δουν και οι υπόλοιποι τι μεγάλη αξία έχει το να δίνεις αγάπη και να εισπράττεις αγάπη και αυτό να μένει ανεξίτηλο.
Ναι. Και θα σας ρωτήσω, αγαπητέ μου, κύριε Ξεχότατε, κύριε Πρέσβη, κύριε Βούκοβιτς, αν τελικά, γιατί ξέρω ότι συναντηθήκατε πρόσφατα, επισκεφθήκατε το Δημαρχείο στην Ραφίνα,
δύο φορές.
Αν μπαίνετε πια στην διαδικασία, γιατί είναι πολύ σημαντικό, να προωθήσετε κάποια αδελφοποίηση, ανάμεσα σε δήμους.
Και αυτό ήταν και στόχος. Δηλαδή από αυτές τις ιστορίες που ακούσαμε πριν από την κυρία Δήμαρχο, άρχισαν καινούρια άνθρωποι που τώρα είναι στην ηλικία 34 χρόνια και έχουν θέση στην πολιτική ζωή. Αυτοί θέλουν να κάνουν αδελφοποίηση, δηλαδή συγκεκριμένα το μικρό πόλι από την Αναλική Βοσνία Χερσεγκοβίνα, δηλαδή Σερβική Δημοκρατία στην Βοσνία Χερσεγκοβίνα, Σέχοβιτσι. Από το Σέχοβιτσι ήταν πολλά παιδιά, για το καιρό του πολέμου ήταν εκεί και αυτοί θέλουν τώρα να πραγματοποιήσουν αυτές σχέση με την
Ραφίνα,
αδελφοποίηση, και κάνουμε πρώτες προσπαθίες, πρώτα βήμα, δηλαδή, και τώρα περιμένουμε να, από το Σέχοβιτσι και από την Ραφίνα να σε γνωρίζουν, να μαζεύσουν και να αρχίσουν ανανεώσουν αυτές σχέσεις. Δηλαδή η Σέχοβιτσι είναι μικρή. Μικρή πόλη, σαν Ραφίνα, περίπου, αλλά δεν είναι στην θάλασσα, είναι στην βούνα.
Είναι διαφορετική. Παραστάσεις.
Ναι. Αυτοί στο χειμώνα αυτό άνοιξαν ένα το γέφυρα και έδωσαν το όνομα του γέφυρα Ελλάδα.
Πολύ
δηλαδή,
σημαντικό.
Αυτές σχέσεις γέφυρες, ακόμα ίσχυαν.
Οι γέφυρες και είχαν ανοίξει με τις ψυχές τους νωρίτερα.
Και έτσι δηλαδή, συγκρίμενα με την Ραφίνα, έχουμε μικρή πόλη Σέχοβιτσι, αλλά και υπάρχουν άλλοι. Δηλαδή, αυτή η σχέση ήταν, μπορώ να πω, μετά το πόλεμο 10 χρόνια ήταν στη σκάλη σχέση. Άλλαξαν κυβέρνηση, άλλαξαν κόμμα, άλλαξαν όλα και χάσαν πολλές αυτές σχέσεις. Δηλαδή η Μπανιαλούκα είναι αδελφοποιημένη με την Πάτρα, η Ντέρβεντα που γεννήθηκε εγώ με την Βίρονα εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή όλοι, σχεδόν πόλοι έχουν τέτοια αδελφοποιημένο πόλη στην Ελλάδα.
Έχουμε πολλά να πούμε στην συνέχεια, γιατί ξέρετε το διάστημα που υπηρετούσατε, που ζούσατε εκείνη την κατάσταση, την εμπόλεμη στην περιοχή, τόσο για την ΕΡΤ, όσο και για το πρακτορείο Reuters, βρέθηκα εκατοντάδες φορές στην περιοχή σας. Και στη σύναξη εκείνη την ιστορική στο Πάλε, μάλιστα την επόμενη μέρα είχα κάνει συνέντευξη τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς στον Μακαρίτη, γιατί έφυγα από τη Βοσνία και πήγα Βελιγράδι. Θέλω να αποκαλύψουμε και μια άλλη πτυχή, αγαπητή μου κυρία Τσεβά, κυρία Δήμαρχε, του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου, γιατί πραγματικά για μένα ίσως είναι και η αφετηρία της ψυχής αυτής της πόλης, την οποία τόσο όμορφα μας περιγράψατε νωρίτερα. Θέλω να πούμε στους, να ακούσουν οι ακροατές και οι ακροάτριες μας σε όλο τον κόσμο, από πού έλκουν την καταγωγή οι πολίτες της Ραφίνας και τι μνήμες κουβάλισαν και τι μνήμες κρατάνε άσβεστες ακόμα και σήμερα.
Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Ακριβώς.
Γιατί η Ραφίνα δημιουργήθηκε πριν 104 χρόνια.
Μπράβο.
Όταν το 1922 έγινε η καταστροφή στη Μικρά Ασία, τότε μια άλλη εμπόλεμη λοιπόν κατάσταση, τράπηκαν σε φυγή, κυνηγήθηκαν, έγιναν πάρα πολλά. Τους έσωσε ο τότε πλειοκτήτης Φίλιππος Καβουνίδης με τα πλοία του. Πήγε στη Χαλκιδική και ιδρύσανε...
Υπάρχει η Νέα Τρίγλια.
Η Νέα Τρίγλια ήταν η πόλη της παλιάς Τρίγλιας, στη Μικρά Ασία. Ναι. Είναι στα παράλια του Βοσπόρου. Και άλλοι κατέβηκαν προς τον νομό Αττικής, όπου έχουν μοιραστεί μεταξύ Νέας Ιωνίας, στον Πειραιά, στην Κοκκινιά, και άλλοι ήρθαν στη Ραφίνα, γιατί κάποιος τους είπε ότι η Ραφίνα μοιάζει με την παλιά Τρίγλια. Τι και λέτε. Πράγματι, όταν και εγώ πήγα το 2006, μας είχε προσκαλέσει ο Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος, διαπιστώσαμε ότι έχει ακριβώς την ίδια εικόνα ξηράς και θάλασσας. Ένα μικρό κολπίσκο που γετνιάζει έτσι και δένει με το φυσικό τοπίο. Και εκεί εγκαταστάθηκαν λοιπόν το 1923, στην αρχή σε σκηνές. Μετά τους φτιάξανε ένα πολύ ωραίο τομικό και έγινε το κέντρο της πόλης της Ραφίνας. Μοιράστηκαν κατοικίες και εγκαταστάθηκαν εκεί οι οικογένειες, ειδοποίησανε και φίλους και συγγενείς που είχαν σκορπίσει στα διάφορα σημεία της παλιάς Ελλάδας, και έτσι πήγανε στη συνέχεια και πάρα πολλοί άλλοι κάτοικοι από όλη την Ελλάδα. Πήγαν από την Νότιο Εύβοια, από Σέριφο, από Κίμη πάρα πολύ, και έγινε, η πόλη διευρύνθηκε. Εμένα οι δικοί μου γονείς δεν είναι μικρασιάτες, είναι όμως τα πεθερικά μου. Και αγάπησα αυτή την έξυπνη σκέψη, αυτή την ανοιχτή σκέψη. Έχουν πάρα πολύ η μόρφωση που είχαν λάβει τότε εκείνες οι γενιές στη Μικρά Ασία, τους ακολούθησε και την μεταλαμπάδευσαν και στους κατοίκους της παλιάς Ελλάδας.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Πρέσβη, ερχόμενος σε εσάς και πάλι, θέλω να σταθούμε σε κάτι. Ξέρω ότι ίσως θα ξύσω πληγές, αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας το ρωτήσω. Με ιδιαίτερη έμφαση με ακούσατε στον πρόλογο να λέω στο τέλος ότι είστε παντρεμένος με Κροάτισσα.
Ναι.
Θέλω πραγματικά, ξέρετε, επειδή ήταν δύο πόλεμοι, ο ένας ο δικός σας εκεί στη Βοσνία-Ζεγοβίνη και στη συνέχεια στο Κόσοβο, θέλω να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η Ιουγκοσλαβία ήταν ένα τεχνητό κράτος που το επέβαλαν οι μεγάλες δυνάμεις με το ζόρι να μαζευτείτε όλοι εσείς, και εξίσου με το ζόρι ήρθαν τη δεκαετία του 90 να σας διαλύσουν. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό εδώ, γιατί πραγματικά, ξέρετε, αποφεύγουμε, περάσαν τα χρόνια, αποφεύγουμε, και κακώς δεν το κάνουμε, να αναφερόμαστε στο έγκλημα της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας με 100% ευθύνη της Δύσης. Σας ακούμε.
Αυτή η ιστορία είναι μεγάλη ιστορία και εγώ τα προσπαθώ να σας πω λίγα λόγια για αυτά. Δηλαδή, μετά το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 1918, φτιάξαν αυτό το πρώτο βασιλεύω Σέρβων, Κροάτων και Σλοβένων, μετά την Ιουγκοσλαβία, βασιλεύω Ιουγκοσλαβίας. Μπήκαμε στο δεύτερο πόλεμο. Δεύτερο πόλεμο για την Ιουγκοσλαβία ήταν τόσο άσχημο. Δηλαδή, μετά το πρώτο πόλεμο μέχρι το δεύτερο πόλεμο άρχισαν αυτά θρησκευτικά εθνικά πρόβλημα, δηλαδή μεταξύ Κροάτες, μεσού Σέρβους και όλα αυτά, μεγάλα στοιχεία. Αλλά 41, όταν οι Γέρμανοι ήρθαν, περισσότεροι Κροάτες γρήγορα φτιάξουν το καινούριο κράτος, Νέζαβιστα Δρζάβα Χρβάτσκα, δηλαδή ανεξάρτητη το κράτος της Κροατίας. Αυτή έκανε μεγάλα έκκλημα 41 κατά τους Σέρβους. Βεβαίως. Και ο Τίτο, σαν ηγετής κομμουνίστης, ήταν, ας πούμε, σκληρός και πιο έξυπνος από όλους και έφτιαξε την κομμουνιστική Ιουγκοσλαβία 45. Δηλαδή, από 45 μέχρι το 91-90, εμείς ζούσαμε στην Ιουγκοσλαβία στην ειρήνη. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ μας.
Γι' αυτό υπήρχαν και μειχτοί γάμοι. Ναι. Υπήρχαν φιλίες.
Ναι, αλλά γιατί Τίτο και κομμουνιστικό σύστημα κράτησε σκληρά αυτό, δηλαδή δεν μιλούσαμε εμείς για άσχημα, τόσο άσχημα πράγμα στο δεύτερο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή αυτό εμφύλιο πόλεμο τότε στην Ιουγκοσλαβία.
Σωστά.
Εγώ γεννήθηκα στην Ντέρβεντ, που είναι μικρή πόλη, όπου 41-2 ποσοστό ήταν Σέρβοι, 40 περίπου 39-40 ποσοστό ήταν Κροάτι και άλλοι ήταν και Μουσλιμάνοι. Και βεβαίως στην ίδια γειτονιά ζούσαμε, μεγαλώσαμε, κάνουμε παιχνίδια, όλα αυτά.
Έτσι, έτσι.
Και εγώ βρήκα μια γειτονιά, όπια εμείς μπήκαμε, ήμασταν παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά. Οι οικογένειες μας ξέρουν, πολύ καλές οι οικογένειες. Δηλαδή η παραγωγή, η οικογένεια μου είμαι από την Χερσεγοβίνη, αλλά και η οικογένεια από την σύζυγό μου είμαι από την Χερσεγοβίνη. Mm-hmm. Ήταν μετά το πρώτο παγκόσμιο, ήταν εκεί παγκόσμιο. Δηλαδή, θέλω να σας πω, όταν άρχισε 90-91 αυτές οι πολιτικές φασαρίες άρχισαν, πολύ σκληρές, άρχισε το πόλεμο στην Κροατία. Εγώ ήμουν ένας από πρώτους όπου σαν νεαρός αξιωματικός μπήκα εκεί. Δηλαδή, εγώ και η σύζυγός μου, ειλικρινά, δεν είχαμε ποτέ κάμια πρόβλημα πολιτική. Mm-hmm. Είμαστε ζευγάρι, ξέρουμε,
σωστά.
Αλλά δεν είχαμε αυτά τα πρόβλημα μεταξύ μας. Πριν το πόλεμο κάναμε ένα το γιο, αυτός είναι 37 χρόνια, και μετά το πόλεμο 96 η κόρη μας γεννήθηκε. Και εμείς μετά το πόλεμο, εγώ δεν τόσο έδωσα πριν σεβασμό για την θρησκεία, για την εκκλησία σαν σύζυγό μου, αλλά συνεχίζαμε να κάνουμε αυτό και μέχρι τώρα εμείς έχουμε δύο Πάσχε, έχουμε δύο Χριστούγεννα, δηλαδή.
Φοβερό.
Εμείς ζούμε τώρα χωρίς αυτά τα πρόβλημα, δηλαδή, μόλις 40.
Αύριο έχετε Πάσχα με τους Καθολικούς, έτσι,
ναι,
την
ναι,
άλλη
έτσι,
Κυριακή θα έχετε Πάσχα το δικό μας, το Ορθόδοξο.
Ναι, έτσι είναι. Αλλά εγώ και η σύζυγός μου αυτή, εμείς ήμασταν τυχεροί. Πριν το πόλεμο ήταν μεγάλο ποσοστό του γάμου. Μεταξύ περισσότερα χριστιανικά γάμοι ήταν με την Μουσουλμάνους και άλλους, αλλά περισσότερα από Σέρβους και Κροάτες. Και στην αρχή του πόλεμου και στο πόλεμο, εγώ νομίζω έμειναν μόνο 2-3-5 ποσόστα από όλα αυτά. Δηλαδή, ο πόλεμος έκανε πολύ άσχημα πράγμα για την οικογένεια, γιατί δύσκολα είναι, η γλώσσα μου δεν είναι τόσο καλή να σας μπορώ να πω, αλλά δύσκολα καιρό ήταν και πολλοί πήραν αυτά τα διασυζύγια, δηλαδή δεν συνέχισαν να ζουν. Αυτό ήταν μεγάλη λάθος. Εγώ μπορώ να πω, δηλαδή, και αυτό είναι σημαντικό να ξέρετε, ότι εγώ ήμουν στο στρατό, βεβαίως πέρασα αυτά τα βατμά. Και όταν εμένα προσφέρουν κάτι καινούριο, δηλαδή να γίνω διοικητής ταξιαρχίας, τι ξέρω, και εγώ κάθε φορά είπα στους στρατηγούς μου, να ξέρετε ότι η σύζυγος μου είναι Κροατίδα, αν αυτό έχει
Άτσα,
πρόβλημα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά πρόβλημα
Μάλιστα.
στο έδαφο, αλλά έτσι...
Το πρόβλημα
έτσι...
το είχαμε όλοι εμείς που ήρθαμε εκεί για να σας διαλύσουμε, ενώ πριν πολλές δεκαετίες ήρθαμε εκεί και σας βάλαμε το ζόρι να γίνετε ένωση, γιατί Γιούγκο νομίζω σημαίνει ένωση, έτσι. Λοιπόν,
έτσι είναι, αλλά τι να κάνουμε.
Θέλω, ερχόμενος σε εσάς αγαπητή μου κυρία Δήμαρχε, και αφού φύγαμε λίγο από αυτό το παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης και ορθοδοξίας, θα έλεγα, ξέρετε, που κατέθεσε και καταθέτει, εξακολουθεί να καταθέτει συνεχώς η κοινωνία της Ραφίνας, θέλω να σας ρωτήσω, έχοντας υπόψη μου και τη διαδρομή σας. Το 2002 γίνεστε γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, από εκεί και πέρα πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μια 7ετία ολόκληρη, από εκεί και πέρα 2 φορές αντιδήμαρχος σε 2 θητείες, την περίοδο 2009-2010 και την περίοδο 2014 έως 2022. Θέλω να μοιραστείτε μαζί μας, ξέρετε, συντονίζεται τον συλλογικό βηματισμό μιας περιοχής η οποία μετά τον Καλλικράτη και τον Καποδίστρια έχει δύο πρώην δήμους μαζί, Κέρμη και Ραφίνα. Να ακούσουμε το όραμά σας, αυτό που σκέφτεστε για τούτο τον τόπο και το παράπονό σας αν θέλετε, αν υπάρχουν, γιατί ξέρετε είναι ευλογημένος ο τόπος σας, αλλά από την άλλη μεριά και πολύ ρηγμένος. Το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι ακτοπλοείας στην Ελλάδα είστε.
Ακριβώς. Είμαστε στη θεωρία όμως, όχι στην πράξη. Δηλαδή γίνονται μελέτες, σκέψεις και διάφορες μελλοντικά έργα χωρίς να η κεντρική διοίκηση να λάβει υπόψη το έμψυχο υλικό. Το έμψυχο είμαστε εμείς. Είμαστε μια τεράστια πόλη πια, πάνω από 22.000 κατοίκους. Το καλοκαίρι γινόμαστε σχεδόν διπλάσιος αριθμός, 40.000 κάτοικοι, γιατί το βλέπουμε με τις
κινήσεις. Και διερχόμενοι εκατοντάδες χιλιάδες.
Από εμάς, χωρίς να σκεφτούν εμάς, είναι δηλαδή καθαρά περαστικοί για να πάνε στις Κυκλάδες. Εμείς δεν θέλουμε να διώξουμε κανέναν, ίσα ίσα, αλλά θέλουμε να μας κοιτούν, να κοιτάει η κεντρική διοίκηση ότι επιφέρει ένα φοβερό πρόβλημα στη διαμονή των μόνιμων κατοίκων αυτής της πόλης. Μας έχουν τρελάνει με τα τεράστια νούμερα οχημάτων που μένουν στην πόλη μας.
Πείτε πόσος κόσμος περνάει το χρόνο από εκεί.
Η σημερινή αριθμή είναι 2 εκατομμύρια ταξιδιωτών κάθε καλοκαίρι σχεδόν.
Περνάνε 2 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα από την πόλη
γιατί
σας. Έτσι.
Είναι τα νησιά των Κυκλάδων, ξενεπεριζήτα. Άμβροστινος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη. Όλοι διέρχονται από εκεί γιατί είναι ο κοντινότερος προορισμός. Σκεφτείτε λοιπόν όλος αυτός ο θόρυβος, τα αυτοκίνητα που παραμένουν σκορπισμένα εδώ και εκεί στους δρόμους της πόλης. Κανείς δεν δίνει οικονομική ενίσχυση σε αυτή τη διαμονή. Ο ταξιδιώτης θα περάσει, θα πάει εκεί που θέλει, θα γυρίσει, θα φύγει τρέχοντας. Ούτε θα αφήσει χρήματα, ούτε θα τονώσει την αγορά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Επίσης πολύ καυσαέριο. Αν δεν υπάρχουν δρόμοι και τα οχήματα αυτά των ταξιδιωτών γυρίζουν γύρω-γύρω για να βρουν πού θα παρκάρουν και περνάνε και ώρες, τα καυσαέρια των πλοίων που περνάνε τα 14 δρομολόγια το καλοκαίρι την ημέρα, υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Αν λοιπόν κοιτούσαν πιο προσεκτικά αυτοί που έπρεπε, νομίζω θα λιένονταν. Εμείς θέλουμε την ανάπτυξη, θέλουμε να υπάρχει εμπορική κίνηση, αλλά να υπάρχουν και σωστή διαχείριση. Να υπάρχει σωστή διαχείριση.
Να το ρωτήσω έτσι πολύ απλά, χήμα. Είπατε νωρίτερα έτσι πολύ διπλωματικά. Ο διπλωμάτης δίπλα σας είναι, αλλά εσείς πολύ διπλωματικά το είπατε. Η κεντρική διοίκηση δεν δίνει την απαραίτητη προσοχή. Λοιπόν, σκέφτεστε κάτι προκειμένου να αναγκαστεί η κεντρική διοίκηση να δώσει την απαραίτητη προσοχή? Πραγματικά είναι ηλικιώδες νούμερο 2 εκατομμύρια άνθρωποι να περνάνε από μια πόλη, να φθείρουν τις υποδομές της και από ό,τι μας είπατε να μην παίρνετε και τίποτα.
Ακριβώς, αυτό είναι. Και να προσθέσω ότι μην ξεχάσουμε τα οχήματα, πάνω από 680.000 οχημάτων. Και επίσης να προσθέσουμε ότι δίπλα μας ακριβώς η απόσταση αναπνοής έχουμε ένα τεράστιο αεροδρόμιο. Έχουμε ένα αεροδρόμιο που εξελίσσεται σε Βαλκάνιο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι στα 6 χιλιόμετρα. Άρα και από τη θάλασσα και από τον αέρα έχουμε βολές λοιπόν καυσαερίων.
Κέντρο των Βαλκανίων αεροπορικός από τη μια, από την άλλη μεριά κέντρο της ακτοπλοείας από την άλλη. Φαντάζομαι ότι επεξεργάζεστε τρόπους με τους οποίους να εξαναγκάσετε την κεντρική διοίκηση.
Εμείς θέλουμε με το σωστό τρόπο να δώσουμε σε αυτούς που πρέπει να ακούσουν να καταλάβουν τι ζητάμε. Ζητάμε σεβασμό, γιατί όταν κάποιος δεν σέβεται δείχνει ότι δεν αγαπά την πόλη που πρέπει να διοικήσει. Τώρα έχουμε αρχίσει μία γκρίνια σε εισαγωγικά σε αυτό που σκέφτονται να κάνουν. Δηλαδή αφαιρούν και προσθέτουν κομμάτια από τη χερσαία ζώνη, πάλι έτσι με ένα προκάλυπτο τρόπο, χωρίς δικαιολογία, χωρίς υπόβαθρο, χωρίς εστίαση γεγονότων ή να πούν γιατί πρέπει να γίνει έτσι ή με έναν άλλο τρόπο, ναι, να υπολογίσουν τις ανάγκες και τις παραμέτρους.
Πείτε μας σας παρακαλώ, ποιος κάνει κουμάντο στο λιμάνι εκεί πια?
Είναι ο οργανισμός λιμένος που είναι μια ΑΕ, αλλά εκείνοι δίνουν λόγο στην κεντρική διοίκηση, όπως είπαμε εξ αρχής, που είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και έμεσα το υπερταμείο, το παλιό ΤΑΙΠΕΔ.
Μάλιστα.
Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Έγινε αντιληπτό. Και ποιοι φταίνουν και από πότε προέκυψαν κάποια πράγματα. Πάμε να δούμε και κάποια που προέκυψαν σε εσάς στη χώρα σας, αγαπητέ μου, κύριε πρέσβη, κύριε Βούκοβιτς. Είπαμε ότι κατέπεσε η Δύση στη Ιουγκοσλαβία, ξεκίνησαν όλα αυτά και σε τελική ανάλυση το αποτέλεσμα ποιο ήτανε. Έχουμε μονοεθνική Σερβία, μονοεθνική Κροατία, μονοεθνική Σλοβενία, πολυεθνική Βοσνία Ζεγοβίνη, πολυεθνική περιοχή των Σκοπίων. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν κάποιο δόλο, γιατί δεν είναι δυνατόν η λύση στη Βοσνία να είναι το πολυεθνικό κράτος με τρεις συνιστώσεις και σε άλλες περιοχές να λέμε όχι, όχι, μονοεθνικό πρέπει να είναι. Λοιπόν, τι άφησαν πίσω τους όλα αυτά, ειδικά στην πατρίδα σας, στη Βοσνία Ζεγοβίνη?
Δηλαδή, πολλές φορές μπορούμε να ακούσουμε ότι η Βόσνια Χερσεγοβίνα είναι μικρή Ιουγκοσλαβία. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά έτσι, πρόβλημα στην Ιουγκοσλαβία τώρα είναι στη Βόσνια Χερσεγοβίνη. 1995 από το συμφωνία του Ντέιτον εμείς σταματήσαμε το πόλεμο. Αυτή η συμφωνία του Ντέιτον κρατάει και σήμερα. Δηλαδή, σταμάτησε το πόλεμο. Δεν τελειώσε όλα.
Τίποτα
δεν τελειώσε. Δηλαδή, στόχοι από το πόλεμο είναι ακόμα στόχοι και σήμερα. Σερβική άποψη, σερβική στόλη είναι ότι να έχουμε σερβική δημοκρατία, να είμαστε στη Βοσνία και Χερσεγοβίνα, αν σεβαστούμε το Ντέιτον, αν δεν μπορούμε να σεβαστούμε το Ντέιτον.
Μα με συγχωρείτε, ξέρετε, θα σας μεταφέρω προσωπική μου εμπειρία.
Ναι.
Δεν είστε εσείς μόνο.
Ναι.
Με τη συγκεκριμένη καταγωγή που λέτε δεν είναι λειτουργικό αυτό το σύστημα που μας φύτεψε η Δύση. Έχω ακούσει ευθαρσώς να το λένε και από την πλευρά των μουσουλμάνων και από την πλευρά των Κροατών να λένε δεν είναι λειτουργικό αυτό το πράγμα, μας έμπλεξαν σε ένα πράγμα από το οποίο πρέπει να γλιτώσουμε.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Δηλαδή σας είπα, έχουν άποψη από το πόλεμο και σήμερα εμείς είμαστε στη ίδια κατάσταση πολιτική. Έτσι. Δηλαδή προεδρείο στην Βοσνία και Χερσεγοβίνα, όταν λέμε Βοσνία και Χερσεγοβίνα εδώ στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο νομίζουν ότι είναι κανονικό κράτος.
Ακριβώς.
Έχει το πρόεδρο, κυβέρνηση, δημαρχία, όλα αυτά. Βοσνία και Χερσεγοβίνα δεν είναι έτσι.
Δεν έχει.
Ναι. Δηλαδή έχουμε αυτό το προεδρείο με τρία μέλη. Σέρβους, Κροάτες και Μουσλιμάνους. Μουσλιμάνοι τώρα, εγώ μιλάω Μουσλιμάνους, αλλά αυτή τώρα ονόμα είναι Μποσνιακ.
Ναι.
Δηλαδή, αν πούμε Μποσνιακ, νομίζουν ότι όλοι είμαστε. Όχι. Δηλαδή, αυτοί είναι Μουσλιμάνοι. Έτσι. Και εμείς είμαστε Σέρβοι Ορθόδοξοι και Κροάτοι Καθολικοί. Και έχουμε δύο οντότητες, Σερβική Δημοκρατία και Ομοσπονδία. Και έχουμε το πόλι Μπρτσκο, αυτό είναι ανεξάρτητο πόλι, δηλαδή district. Και στην Ομοσπονδία Βοσνίας και Χερσεγοβίνης που ζουν Μουσλιμάνοι και Κροάτοι έχουμε 10 καντόνες σαν περιφερίες εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε τόσο 14 κυβέρνησεις, προέδρια, δηλαδή όλα αυτά. Αυτό είναι ένα. Άλλο είναι ότι έχουμε το είπα το πρόσωπο από τον Ντέιτον.
Εκεί θέλω να
είχαμε μεγάλα πρόβλημα με αυτόν εμείς Σέρβοι.
Με ένα Γερμανό είχατε τεράστια ζητήματα.
Τεράστια ζητήματα γιατί δεν δέχνουμε αυτός ότι είναι ύπατος πρόσωπος, γιατί αυτός δεν πέρασε ότι πρέπει να περάσει, να παίρνει όλα τα στοιχεία από την Συμβούλια Ασφαλείας από την Νέα Υόρκη.
Παρ' όλα αυτά λάμβανε μέτρα.
Κατά το κύριο Ντόντικ, κατά την Σερβική Δημοκρατία και πολλές φορές. Ομοσπονδία τον δέχνει σαν είπα το πρόσωπο. Έχουμε το επιτελείο από το ΝΑΤΟ. Εμείς δεν συμφωνούμε να στρατιωτικό επιτελείο, δεν συμφωνούμε να είμαστε στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή εμείς Σέρβοι δεν θέλουμε στο ΝΑΤΟ, Κροάτοι και Μουσλιμάνοι αυτοί θέλουν στο ΝΑΤΟ. Έχουμε επιτελείο αποστολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Αλτέα, Εμείς όλοι συμφωνούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει συμφωνία ακόμα, αλλά...
Δεν τη σέβεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, να
περιμένουμε
το πούμε χήμα.
Πολλές χρόνες.
Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι ένα παιχνίδι, ένα κομπολόι στα χέρια της γραφειοκρατίας των Βρυξελών και ποτέ δεν έχει καταλήξει.
Και εμείς έτσι θεωρούμε και νομίζουμε και αυτή πρόβλημα, δηλαδή ακόμα υπάρχουν. Συγκεκριμένα, στο έδαφο, μεταξύ λαούς, δεν υπάρχουν πρόβλημα. Μπορείς να...
Να επικοινωνείς. Ναι.
Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το καινούριο, δηλαδή μεγάλο πρόβλημα είναι, θέλουμε να ανοίξουμε σύνορα με την Κροατία, κάναμε αυτομπάν από την Κροατία, από την Μπανιαλούκα μέχρι το ποταμό Σάβα και πρέπει να έχουμε το Τελώνιο και όλα αυτά ότι πρέπει να έχει
Τελωνία,
στη σύνορα,
ναι, ναι.
Τελωνία και πρέπει να είναι στην Ιστονία και ένας βοστιακός μουσλιμάνος δεν θέλει να λέει ναι. Και αυτό σταματάει
ακριβώς
6 μήνες. Δεν μπορεί να ανοίξουμε. Δηλαδή, κανείς μπορεί να μπλοκάρει τι θέλει.
Ακριβώς.
Ενδιαφέροντα δεν είναι αυτό να είναι καλύτερα για την όλη τη Βοσνία και Χερτσεγοβίνα. Σχέση έχει αν κάτι θέλουν Μουσλμάνοι, θέλουν Σέρβοι και θέλουν Κροάτι. Δηλαδή, τόσο μπεντρεμένο
ήταν,
δεν μπορεί να
ήταν
είναι.
Ήταν εξ αρχής τόσο μπερδεμένο και θα μου επιτρέψετε με τα λόγου γνώσης το λέω, με τον ίδιο τρόπο που διαμόρφωσαν το σύνταγμα της υποτιθέμενης ανεξάρτητης χώρας. Το λέω υποτιθέμενης γιατί τέτοια ζητήματα διαμόρφωσαν στην Κυπριακή Δημοκρατία του 1960 και τέτοια θα τα δούμε μετά, διζωνικής, όπως έχετε εσείς δύο ζώνες εκεί, δικοινοτικής ομοσπονδίας, θέλουν να φέρουν τώρα. Το ζήτημα είναι και αυτό κρατώ από αυτά που είπατε, ότι όποιος έχει βέτο και μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία, το ασκεί στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, με αποτέλεσμα να μην περπατάει τίποτα μπροστά.
Ναι, ναι, έτσι.
Αγαπητή μου κυρία Δήμητρα Τσεβά, μίλα, κυρία Δήμαρχε του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου, θα έρθω σε εσάς σκαλίζοντας αν θέλετε μια πληγή του τόπου σας, αυτή που ξεπίδησε από το μάτι, από εκείνο το τραγικό γεγονός, και εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να μείνουμε μόνο σε αυτά που άφησε πίσω σε ψυχικό επίπεδο, αλλά σε αυτά τα οποία γνωρίζω ότι όποτε σας δίνεται η ευκαιρία, και μάλλον να το πω καλύτερα, ότι με σταθερότητα συνεχώς το λέτε, είναι ότι η πολιτεία στον τόπο σας χρωστάει κάποια πράγματα, τα χρωστούσε ούτως ή άλλως, τα χρωστάει ακόμα περισσότερο και λόγω της τραγωδίας στο μάτι. Θέλω να αναφερθείτε σε αυτά που χρωστάει η πολιτεία στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου και σε αυτά τα οποία απαιτείται και από αυτό ακόμα το βήμα, όχι μόνο από τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, αλλά από την ίδια την κεντρική κυβέρνηση και από το πολιτικό προσωπικό της χώρας συνολικά, γιατί τότε φάγατε πολλά χτυπήματα στην πλάτη. Δεν ξέρω πού βρίσκεστε τώρα και πόσο σας θυμούνται όλοι αυτοί.
Δυστυχώς, όταν τελειώσει, κλείσει, σβήσουν τα φώτα, όλοι σε ξεχνούν. Τότε έγινε πολύ φασαρία, δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα στο θέμα, 104 νεκροί δεν είναι λίγοι, ακόμα ξοδεύονται δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε δικαστήρια, το οποίο δεν ξέρω πότε θα τελειώσουν και κοστίζουν πραγματικά. Άρα το κράτος τελικά καλύπτει όλες αυτές, μόνο το χρήμα, το χρήμα το οποίο δαπανάται σε δικαστικές διαμάχες. Έργα υποδομής δεν έχουν υλοποιηθεί. Να φανταστείτε από το 18 τώρα, αυτές ακριβώς τις μέρες, από το νέο έτος που ξεκίνησε το 2026, κάνουμε έργα αποκατάστασης των οδών. Πω. Από το 18 τα πέρασαν χιλιάδες βαρέα οχήματα, πυροσβεστικά, κατερπίλαρ και όλα τα άλλα για να επαναορθωθεί η φύση και να αλλάξουν οι δομές. Δεν είχε γίνει τίποτε. Τώρα λοιπόν προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα έργο δοποίησης. Θέλουμε πολύ ακόμα, θέλουμε πάρα πολύ. Συγχρόνως μας βρίσκουν στην πορεία αυτή και άλλα κακά, όπως είναι ο Ερμίνιο, η καινούργια βιβλική καταστροφή πραγματικά για την Ανατολική Αττική. Mm-hmm. Όχι μόνο εμείς, ο Μαραθώνας, η Αρτέμιδα κλπ. Πάθανε μεγάλες ζημιές. Πάθαμε, να μιλήσω σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Μόλις σήμερα είχαμε μια διαβούλευση σχετικά με μια χαράδρα που άφησε πίσω της ο Ερμίνιο. Και είμαστε σε επαφή, μπορώ να πω, οι μόνοι υποστηριχτές μας είναι η περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι δίπλα μας σε κάθε βήμα και από εκεί περιμένουμε τον καιρό που θα έρθει να κάνουμε κάποια έργα. Ζητάμε διακαώς, όπως σας είπα και πριν, να έρθει η Αττική Οδός, γιατί έτσι θα διευκολύνει τη μετακίνηση των χιλιάδων πολιτών και ταξιδιωτών. Είναι μια διευκόλυνση. Φέτος πρώτη φορά εγκρίθηκε, μετά από αιώνες, όπως είναι το αστείο στην πόλη μας, να έρθει η αστική συγκοινωνία στη Ραφίνα.
Και σε αυτό πρέπει να σας συγχαρώ, γιατί τυχαία με ενημέρωσαν ότι δώσατε μάχη για αυτό το πράγμα και εξακολουθείτε να δίνετε μάχη.
Το περιφερειακό
είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε.
Μα δεν ξέρω γιατί δεν γινόταν τόσα χρόνια πριν. Εμείς δώσαμε τον αγώνα μας. Είχαμε Βίκο ΑΟΤΑ απέναντί μας. Να είναι καλά και η διοίκηση του ΟΑΣΑ και το Υπουργείο Μεταφορών, ο κύριος Υφυπουργός, ενέκριναν αυτή την κίνηση. Πέρασε τα στάδια από τις 22 Δεκέμβρη και μετά. Το ενέκρινε και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Τώρα περιμένουμε την εγκατάσταση ενός φαναριού και μετά θα αρχίσουν τα δρομολόγια. Αυτό είναι λοιπόν ένα μεγάλο βήμα, γιατί θα μετακινούνται οι πολίτες με λιγότερα χρήματα.
Και μου είπαν ότι είστε ιδιαίτερα πιεστικοί, τα δρομολόγια μόλις ξεκινήσουν να είναι συχνά, τακτικά και ανάλογα με τις ανάγκες των κατοίκων.
Έτσι. Έχουμε τόσους φοιτητές, δεκάδες, εκατοντάδες φοιτητών, πηγαίνουν στην Πανεπιστημιούπολη και αλλού, στον Πειραιά.
Και ερχόντουσαν με υπεραστικό σπίτι.
5,80 λεπτά η βασική μεταφορά. Καταλαβαίνετε στο οικογενειακό ισοζύγιο πόσο είναι αυτά. Και αν δουλεύουν και οι γονείς, τα καύσιμα, τώρα όπως έχει εξελιχθεί η παρούσα κατάσταση με την ακρίβεια. Εμείς αυτά λοιπόν προσπαθούμε, οι στόχοι μας σαν διοίκηση, να διευκολύνουμε τους κατοίκους, να εξομαλύνουμε άσχημα γεγονότα που έχουν παρέλθει ή θέλουμε να παρέλθουν και να χαρούν οι άνθρωποι να ζουν καλύτερη ζωή, μια ζωή με πιο καλή ποιότητα.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Πρέσβη, έρχομαι σε εσάς πάλι και είπαμε νωρίτερα για αυτό το οποίο βιώνετε από το 1995. Είσαμε σήμερα στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το είπατε νωρίτερα ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν είναι δυνατόν ο καθένας που έχει βέτο να φρενάρει μια γενικότερη προσπάθεια και εν πάση περιπτώσει σας το είπα και εγώ ότι από ό,τι εισπράττω κανείς δεν θέλει από τις τρεις συνιστώσεις να συνεχιστεί αυτό το τέλμα. Τι γίνεται όμως, γιατί δεν προωθείται μία λύση? Έχει άλλες προτεραιότητες η Δύση τώρα, έχει άλλα μέτωπα που καίγεται και ασχολείται με εκείνα και σας ξέχασε.
Ναι, δύσκολα. Να σας απαντήσω, είναι πολύ δύσκολα να με καταλαβαίνετε. Δηλαδή, τίποτα 95 δεν τελειώσε.
Ξέρω.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εμείς Σέρβοι θέλουμε να έχουμε μεγάλη έπαφη με την Σερβία, έχουμε μεγάλη συμπατία για την Ρουσία, για την Κίνα. Μουσλιμάνοι αυτοί έχουν μεγάλη σχέση με την Τουρκία, με την μουσλιμανική κράτη ανατολική, mm-hmm. στο Ιράν. Εμείς, Κροάτοι αυτοί με την Κροατία και Γερμανία και άλλες χώρες εκεί. Δηλαδή άποψη μας είναι τόσο διαφορετική. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε, να βρούμε κάτι ότι είναι μαζεμένο, μπορεί να μας μαζέψει όλα. Για παράδειγμα, εσείς εδώ έχετε 25 Μαρτίου, 28 Νοεμβρίου,
Οκτωβρίου.
Εμείς δεν έχουμε. Γιατί εμείς Σέρβοι έχουμε δίκο μας, γιορτή, μουσλμάνοι δίκο τους και Κροάτοι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βρούμε ένα το μέρα να πούμε.
Να είστε όλοι μαζί, έτσι.
Ναι.
Ένα σύμβολο ενότητας.
Γι' αυτό λόγο και μέλλον της Μπόσνιας και της Ερζεγοβίνης κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Δηλαδή, Ο στόχος μουσουλμάνους είναι ότι να μαζέψουν όλη την Μπόσνια Χερτσεγοβίνα κατά αυτούς. Σέρβοι να είναι ανεξάρτητοι και αν μπορούν να είναι με την Σερβία. Κροάτι να είναι ανεξάρτητοι και αν μπορούν με την Κροατία. Γι' αυτό λόγο σας είπα, πέρασαν 30 χρόνια μετά το πόλεμο και στην πολιτική ζωή, στην πραγματική πολιτική ζωή δεν κάναμε τίποτα.
Κύριε Πρέσβη, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά όλα αυτά, σύν ότι άφησε ο πόλεμος πίσω, δείχνουν ένα ακόμα πιο τραγικό σφάλμα, εγκληματικό σφάλμα της Δύσης απέναντι στη Ιουγκοσλαβία. Ξέρετε, γιατί θεωρώ προσωπικά ότι ένα τεράστιο πρόβλημα για όλα τα κράτη που προέκυψαν από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας είναι το μικρό μέγεθος της οικονομίας τους. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Βοσνία Ζεγοβίνη από πλευράς οικονομίας...
Φτώχεια. Ναι. Μάλιστα. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή αυτό το είναι το καινούριο πρόβλημα και πολλούς νεαρούς ανθρώπους, τα παιδιά μας θέλουν να φεύγουν, να τελειώσουν εκπαίδευση στην Γερμανία, Αύστρια, δεν ξέρω πού, και να μείνουν εκεί. Γιατί δεν μπορούν να βρουν σωστή δουλειά στην Βοσνία. Αυτή η οικονομική κατάσταση δεν είναι βεβαίως καλή. Κάνουμε κάποιες προσπαθίες, αλλά αυτό 30 χρόνια μετά το πόλεμο δεν κάνουμε τίποτα περισσότερα. Λίγο είναι.
Μάλιστα. Κυρία Τσεβά, κυρία Δήμαρχε.
Θέλω να πω ότι από αυτή τη συζήτηση που κάναμε με διαπολιτισμούς,
εκεί θα ερχόμουν.
Ναι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάποιες δυνάμεις καταστρέφουν τα ιδανικά των ανθρώπων. Είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι έχει χαθεί ο όρος της οικογένειας, της αγάπης και άλλων συναισθημάτων. Στη διπλανή χώρα έχει χαθεί αυτή η εθνική συνείδηση. Δεν έχουμε, λέει, εθνική γιορτή. Εμείς, ας πούμε, νιώθουμε περήφανοι που γιορτάζουμε την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Ή ότι έγινε μικρασιατική καταστροφή και οι Έλληνες γύρισαν στην παλιά Ελλάδα. Ή διευρύνθηκε η παλιά Ελλάδα, άλλαξαν τα σύνορα. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Κάποιες δυνάμεις δεν θέλουν, το βλέπουμε και τώρα στην ευρύτερη περιοχή τι συμβαίνει. Ευτυχώς που τα παιδιά σπουδάζουν και ανοίγουν τους ορίζοντές τους και ελπίζω να αντιληφθούν ξεκάθαρα τι τους κάνουν κάποιοι. Δηλαδή το να αποκοιμιούνται τα παιδιά πάνω από έναν υπολογιστή.
Ακριβώς.
Ναι, και να χάσουν την ουσία όπως είναι αυτές οι αξίες, που θα μας οδηγήσουν. Εγώ είμαι περήφανη που έζησα, όπως και ο κύριος Πρέσβης, σε εποχές που υπήρχαν αυτά όλα τα παλιά ήθη και έθιμα, τα ιδανικά, η οικογένεια, οι αξίες της χώρας, εθνική συνείδηση, ιστορία, και γι' αυτό και τιμούμε όλα αυτά. Δυστυχώς νομίζω οι νεότεροι δεν θα το έχουν αυτό. Για ποια ιστορία να παλέψουν σε λίγο?
Ξέρετε, έχετε όμως και... κάποιους, θα έλεγε κανείς, έτσι που πρωτοστατούν, ή να το πω διαφορετικά, κάποιους πυλώνες από τους οποίους αντλείται δύναμη. Ρώτησα σε κάποιους γνωστούς μου πνευματικούς ανθρώπους και είναι προς τιμήν σας το γεγονός ότι δύο πράγματα μου επισήμαναν. Το ένα, αυτό το πείσμα, το πάθος σας για την αυτοδιοίκηση, για τον τόπο σας, το οποίο εκδηλώνεται, από ό,τι μου είπαν, με ένα δημόσιο ήθος διαφορετικό. Και το δεύτερο, μου είπαν ότι υπάρχουν δυνάμεις στην περιοχή, όπως είναι η Μητρόπολη και αυτός ο πολύ εμπνευσμένος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρεωτικής, κύριος Νικόλαος, και όπως είναι και τοπικές κοινωνικές δυνάμεις και η Εκκλησία στον τόπο σας. Κάνατε νωρίτερα αναφορά και για φοιτητές, για εκατοντάδες φοιτητές. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, μέσα από αυτό το πλαίσιο που μόλις ανέφερα, αν ο Δήμος σας έχει σκοπό, εσείς προσωπικά, να επενδύσετε και να πορευτείτε όλοι μαζί συλλογικά σε έναν διαφορετικό δρόμο, γιατί το έχετε το δυναμικό.
αυτό προσπαθώ και αυτό καλλιεργώ μαζί με τους συνεργάτες, οι οποίοι είχα την τύχη, ας πούμε, να έχω δίπλα μου εμπνευσμένους ανθρώπους, σοβαρούς και εκείνους με οικογένειες. Ίσως δεθήκαμε σαν ομάδα γιατί έχουμε τις ίδιες αξίες όλοι, και αυτό είναι το θετικό και γι' αυτό θέλουμε να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Καλλιεργούμε αυτό που προείπατε για, με τις δυνάμεις της πόλης, τις θετικές δυνάμεις, τις ήπιες και υγιείς. Έχουμε κάποιες γιορτές που τις καλλιεργούμε, όπως και αυτό που θέλουμε να κάνουμε.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό,
έτσι,
γιατί αναδεικνύει μια ανθρωπιά, μια αλληλεγγύη και μια στόχευση σε υψηλά πράγματα.
Ακριβώς. Η πολιτική δεν έχει χώρο, η πολιτική, η κακή χρειά της πολιτικής. Οι άνθρωποι έχουν, και αυτό θέλουμε να περάσει. Πρόσφατα έκανα ένα ταξίδι στη Μικρά Ασία. Ήμουν προσκεκλημένη του Μητροπολίτη Προύσης εκεί, γιατί γιορτάστηκε ο αγιασμός των υδάτων με το...
στον τόπο από τον οποίο έφυγαν
στις 19 Ιανουαρίου. Και είδα πόσοι λαοί εκτιμούν τους Έλληνες. Εκεί δεν έχουν να μοιράσουν κάτι που υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, η κυβερνητική, αν θέλετε, η πολιτική. Δεν μας ενδιαφέρει. Είδα ότι οι λαοί ακούγαν ότι είμαστε Έλληνες, ότι είμαστε από την παλιά Τρίγλια απόγονοι. Και πολλοί έκλαιγαν, μας κρατούσαν τα χέρια και λένε ότι οι δικοί τους παππούδες τους είπαν όλη αυτή την ιστορία. Άρα αυτό είναι μια ένδειξη και ένα μάθημα για μας.
Σας ευχαριστώ θερμά για αυτό που είπατε. Θα κλείσουμε και με δύο λόγια από σας, αγαπητέ μου κύριε Πρέσβη. Τα πολιτικά τα καλύψαμε. Στο ζήτημα της συνεργασίας έτσι με την Ραφίνα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται με την κυρία Τσεβά, η συνεργασία.
Ναι, ναι, βεβαίως. Αυτό είναι, η κυρία είπε προηγούμενο, αυτό είναι ένας τρόπος ζωή. Δηλαδή, αν έχουμε σεβασμό ανθρώπους, αν λαοί ξέρουν ποιος είναι, τι είναι η ιστορία, αν έχουμε σχέση μεταξύ μας, αυτό μπορεί να προχωράει και αυτό δίνει μας να έχουμε την ελπίδα για το μέλλον μας.
Αγαπητέ μου αξιχότατε και Ντράγκαν Βούκοβιτς, πρέσβη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην Αθήνα, και αγαπητή μου κυρία Δήμητρα Τσεβά Μίλα, δήμαρχε του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συνομιλία που είχαμε. Ανοίγετε δρόμους, δείχνετε προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, και ειλικρινά ήταν πολύ μεγάλη χαρά που μοιράστηκα μαζί σας αυτές τις σκέψεις σήμερα. Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, η Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!